Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із керівником практики енергетики та природних ресурсів Іваном Бондарчуком говоримо про те, як вберегти енергосистему під час війни. Ми багато прикладних моментів обговорювали вже в ефірах, ніби зрозуміло, що робити безпосередньо українцям. А от якщо говорити глобально, що необхідно для цього?
Так, дуже вам дякую, пані Тетяно. Насправді, тут слід говорити про два розрізи цієї проблеми. Короткостроковий і більш середньостроковий. Якщо ми говоримо про час війни в коротко- і середньостроковому вимірі, якщо не торкатися прикладних проблем, практичних, побутових, про які вже всіх просили нас і президент, і наші представники місцевої влади, про те, щоб виключати світло, економити електроенергію, не використовувати прибори, які можуть споживати багато електроенергії, слід торкнутися ще двох питань важливих. Перше – це забезпечення достатньої кількості систем протиповітряної оборони. Причому це питання політичне, і відомо, що перемовини про це дуже активно йдуть. Друге питання – це забезпечити можливість швидкого відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів, пошкоджених ліній електропередач. Для цього наразі в Україну надходить достатньо велика кількість гуманітарної допомоги. Цим наразі також займається Міністерство енергетики. Там працює спеціальна робоча група, яка збирає запити про потреби громад, запити про потреби місцевих енергокомпаній і потім розподіляє фінансові ресурси і технічні ресурси та обладнання, яке надійшло від донорів, для того, щоб швидко і оперативно вирішувати ті проблеми, які трапляються. Для цього, зокрема, дуже важливо, щоб всі місцеві громади знали про цей механізм, і якщо дійсно виникає якась проблема, наприклад, об'єктивно немає генератора, тому що, наприклад, в деяких моментах, коли йде відключення, можна зберегти певну активність, зберегти життєдіяльність, переключившись на резервне електропостачання. І от декілька разів я вже чув запити: в нас немає генератора, де його взяти, він дорогий, або його просто немає. Є одна з можливостей звернутися до Міністерства енергетики, там працює робоча група, яка займається розподілом тих ресурсів, які надходять, зокрема, від країн-партнерів. Якщо ми говоримо про більш довгострокову перспективу, тут важливо вже сьогодні готуватися до того, щоб оновлювати енергосистему після закінчення війни. Тут іде мова в першу чергу. Так, я чую, ви хочете запитати щось.
Ні, да, я якраз і хотіла запитати, що саме для цього необхідно, бо відбудувати енергосистему буде непросто, і перш за все йдеться про що? Саме про кошти, які необхідно залучати?
Тут є два виміри, знову ж таки. Перший – це технічний вимір, другий вимір – це фінансовий. Якщо ми говоримо про технічний вимір, ми зіткнулися з ситуацією, коли наша енергосистема і її характеристики буквально щодоби. Кожної доби у нас є евакуація або переїзд підприємств, кожного разу у нас є переїзд споживачів, переїзд населення в західні регіони. Це, звісно, впливає на характеристики енергосистеми. Окрім того, не секрет, у нас кожного разу йдуть руйнування. Це теж впливає на характеристики енергосистеми. Вже весною нам заявляли, що споживання впало на 40%. Зараз постійно руйнується інфраструктура.
Для мінімум того, щоб на 30%, як сказав президент.
Абсолютно. Абсолютно. І це лише електроенергетична. Є ще теплоенергетика і так далі. Для того, щоб зрозуміти, як саме нам розвивати енергосистему, потрібно розробляти різні технічні сценарії. Це буде першочерговим завданням для державної компанії НЕК «Укренерго». Воно повинно виконати домашню роботу. Це компанія, яка відповідає за енергосистему, за баланс, за диспетчеризацію. Вони щороку за законом повинні розробляти звіт, так званий документ, це звіт про достатність генеруючих потужностей. Вони його повинні розробити, очевидно, що там повинні бути різні сценарії, і в цьому звіті повинно бути, які електростанції нам потрібно реконструювати, які електростанції нам потрібно побудувати, які лінії електромереж нам відновити. Можливо, відновити якісь літозаклади, будувати лінії на країни ЄС, щоб забезпечувати експорт-імпорт. Можливо, потрібно посилити якісь лінії електропередач на західні України, куди переїжджають велика кількість населення і підприємств зі Сходу і Півдня. Тобто всі ці технічні запитання повинні знайти свою відповідь, перш ніж ми почнемо працювати над залученням інвестицій. Друге питання, дійсно, це залучення інвестицій. У нас є дуже негативна історія, яка спочатку виглядала як великий успіх, потім обернулася великим репутаційним провалом. Це те, що відбулося із виробниками електроенергії, яким держава обіцяла зелений тариф. І тут зараз питання не в його в тому, який він високий, обґрунтованості або ні, а питання в тому, що держава дала інвесторам певні гарантії, вони прийшли, і потім їм і потім держава ці гарантії порушила. Для того, щоб такого не було, нам потрібно розвивати конкурентний ринок електроенергії. Про що ми говоримо? В першу чергу, мінімальна кількість ручного регулювання. Тобто, насправді, навіть той тариф для населення, який зараз утримується в ручному режимі, він повинен формуватися на ринкових засадах.
А зараз ситуація у нас, і от наскільки, як виглядає у процентному відношенні?
Дивіться, якщо говорити в цифрах, зараз для населення максимальний тариф для побутових споживачів встановлений на рівні 1.68 гривні за 1 кВт-годину. І туди входить і сама собівартість електроенергії, і тарифи мережевих компаній, тобто на розподіл, на передачу електроенергії і так далі. А тепер увага. Зараз регулятор думає над тим, щоб допустимий тариф на ринку, тобто собівартість, за якою електроенергії продають виробники, підняти вище, ніж до 4 гривень, так звані прайс-кепи. І ми зараз бачимо, що реально, якщо це станеться, то ми розуміємо, що тариф для населення практично в 3 рази менше, ніж ринковий, який продиктований вартістю вугілля, зростанням курсу долара, вартістю залученням обладнання, виплат зарплат енергетикам і так далі.
Тобто тому це питання проблема політичного виміру в тому числі?
Абсолютно, абсолютно. Цей тариф і механізм цього тарифу, стримування тарифу для населення, був введений напередодні другого тура президентських виборів ще фактично в 2019 році, правильно? Так, в 2019, здається. Ось. Тому це питання в першу чергу політичне. І кожного разу, якщо ми дивимося виступи представників уряду, нам кажуть, сьогодні підвищення тарифу не на часі. Українці до кінця опалювального періоду або воєнних дій не відчують на собі підвищення тарифів. От я це не хочу коментувати, це дійсно питання для політиків. Але якщо ми хочемо залучення інвестицій в ринок, нам потрібно, щоб тарифоутворення і ціни тут були ринкові. Це перше і найголовніше, тому що саме це буде забезпечувати розуміння будь-якого інвестора, як він буде окупати свої власні інвестиції. Тому що за інвестиції йде боротьба не лише в Україні, він може побудувати цю електростанцію або інвестувати будь-куди. Це перший пункт. Другий пункт, який є теж важливий, це уникати порушень конкуренції і порушень у сфері державної допомоги на ринку. Про що йде мова, якщо просто? Ми йдемо в Європу. В Європі діють дуже жорсткі норми, які говорять про те, що держава своїми рішеннями не може надавати преференції окремо взятим компаніям на ринку, на будь-якому ринку, насправді. Навіть якщо ці компанії належать державі. Що це означає? Що якщо держава вбачає необхідність побудувати нову електростанцію, вона не може просто взяти і якомусь державному підприємству дати державну гарантію або пільговий кредит під це на тих умовах, на яких інші інвестори не отримують туди доступ. У європейській практиці таке недопустимо. Це буде посилювати контроль держави над ринком, це буде посилювати монополію, це буде зменшувати рівень конкуренції, це буде лише відділяти Україну від приходу цивілізованих західних інвесторів. Тому, якщо ми говоримо про залучення нових інвестицій, потрібно буде зробити перше, як я казав, план розвитку електромережі, моделювання, як ми хочемо це розвивати, і після цього на підставі цього плану провести конкурси на право будівництва нових електростанцій, нових енергогенеруючих потужностей. Туди приходять інвестори, пропонують, яку технологію і за які кошти вони можуть побудувати, з тим, щоб забезпечити мінімальну вартість продажу електроенергії. І таким чином цей інструмент дозволяє обрати оптимальні пропозиції.
Ніби виглядає неважко, але якщо представити і знати історію нашого енергоринку, відсутність монополії, відсутність преференцій і уникнення порушень в конкуренції, це, мені здається, дуже важкий шлях. І плюс, да, те, що ми будемо відбудовувати після війни всі зруйновані, всю зруйновану енергосистему, не видається вам це таким трішки, ну, можливо, утопічним планом? Чи все ж таки, якщо буде він прописаний, такий дороговказ, чіткий, здійснення його можливе? Навіть не дивлячись на наш такий наш бекграунд в енергосистемі. Я так обережно кажу, щоб не вдаватися і не згадувати тут окремі прізвища, наприклад.
Так, я, по-перше, я впевнений, що немає нічого неможливого. І от якраз в цьому плані чудовим прикладом були інвестиції в відновлювання джерел енергії, тому що після того, як цей ринок став ця галузь стала більш-менш цивілізованою з 2015 року, коли прибрали звідти те, що створювалося під сім'ю колишнього президента і так далі. Після цього в галузь було залучено дуже багато коштів, за різними оцінками від 8 до 12 мільярдів євро. Тільки в одну галузь. Тобто це підтвердження того, що коли є привабливі, зрозумілі головні умови, в професійній спільноті ми часто вживаємо слово «bankable». Це означає такий проєкт, який є достатньо зрозумілим і відкритим, щоб банк його профінансував. От коли галузь, коли ринок стає «bankable», тоді сюди будуть приходити інвестори не просто тому, що їх попросив про це уряд, щоб підтримати Україну. Не просто тому, що Україна буде в тренді, і це, безумовно, також буде важливо. А й тому, що наш буде ринок прозорий, вигідний для стратегічних інвестицій. Тому я впевнений, що нічого неможливого немає насправді. Головне – проаналізувати помилки, які якраз про які ви говорили, які були. Головне, щоб в країні працювало, ну, фактично, три ключові органи в сфері енергетики. Це незалежний регулятор НКРЕКП, щоб він був справді незалежним, добре виконував свою роботу. Щоб це був антимонопольний комітет, на якого покладені функції нагляду за конкуренцією і в сфері зловживань, і в сфері недопустимості державної допомоги, і у всіх сферах, які пов'язані з цим. І щоб добре працювали і оперативно працювали суди, які дозволять інвесторам захищати свої інтереси, якщо обґрунтовано держава буде їх порушувати, тому що, ну, насправді саме по собі в цьому нічого поганого немає, тому що часто навіть в цивілізованих країнах представники ринку електроенергії судяться за свої інтереси. Це не проблема. Проблема, коли система не працює і не може дати їм належний рівень захисту. І, знову ж таки, питання вирішення захисту вразливих споживачів. Це питання дуже політичне. Ніхто не говорить про те, що українців не потрібно захищати, з енергетичною бідністю варто боротися, але потрібно це робити так, щоб не спотворювати ціноутворення на ринку.
І от зараз ви про такі великі камні, да, спотикання назвали, з якими є у нас дійсно проблеми, хоча ми підписали, і є у нас і реформа судова, наприклад, і багато ми говоримо про реформу антимонопольного комітету і незалежних регуляторів. Розуміємо, що дуже важкий шлях попереду, але хотіла не про це запитати, це зрозуміло, а про те, насправді, чи вистачає у нас зараз умовно законів, да? Чи є у нас якісь юридичні прогалини, які теж треба надолужити, да, закрити для того, щоб ця система і залучення інвестицій у тому числі працювала? Чи тих законодавчих напрацювань, законів, які в сфері енергетики працюють, достатньо? Оце теж цікаво, наскільки у нас законодавчо що це все прописано і нормалізовано?
Якщо говорити загалом, то більшість з тих, якщо не вдаватися в якісь технічні нюанси, то насправді більшість тих законів, які у нас прийняті, їх повинно бути достатньо. І вони насправді відповідають, добре відповідають багатьом європейським практикам. Тут мова йде і про закон про ринок електричної енергії, тут мова йде і про закон про ринки капіталу і організовані товарні ринки, які також можуть стосуватися цих питань. Тут йде мова і про статус, правовий статус регулятора НКРЕКП. З того питання навіть було, цей закон був приведений у відповідність до Конституції після того, як Конституційний суд висловлювався з цього питання. Ось, але є нюанс. Ну, якщо ми говоримо про закон про антимонопольний комітет України, зараз там новий законопроект, вже очікуємо його прийняття от-от. І так само ще очікуємо прийняття важливого законопроекту, це так званий регламент REMIT, це європейський регламент, який визначає додаткові повноваження для регулятора і для антимонопольного комітету, щоб проводити розслідування зловживань на енергетичних ринках. Але найголовніше, щоб не тільки прийняти правильний закон і якісний закон, а щоб якісно його виконувати. І от якраз практика показує, що в Україні найбільше питань виникає на етапі впровадження закону і на етапі його виконання. Тому що потім під певні політичні інтереси, під певні кризові явища на ринку є дуже велика спокуса вводити ручне регулювання. І якщо ви просто подивитесь, яка кількість перехідних положень, що несли ручне регулювання, було прийнято до закону України про ринок електричної енергії з 2019 року, після того, як він запрацював, ви побачите, що насправді в тіло закону вносилися менші зміни. А от якраз все туди згружається в перехідні положення. Це все тимчасові заходи, як я казав, до кінця опалювального періоду. Ще на один рік, ще на два роки, ще на півроку, ще трошки потримаємо, ще до виборів, ще трошки. І от кожного разу це відкладає якісну таку реформу ринку. І, звісно, це посилює державне регулювання і тягне за собою одну проблему за іншою.
Зрозуміло. Є питання від слухача. Питає, а чи може Україна повпливати на скорочення прибутків енергетичної галузі Росії? Я так розумію, тому що всі ми розуміємо, що саме енергетика російська – основне джерело фінансування військового її шляху. Тобто, от, чи можемо… Через що? Через санкції?
Це питання насправді дуже цікаве. До останнього часу у української енергетики було декілька важливих зв'язків насправді з Російською Федерацією. Одна з найбільших проблем була в тому, що ми імпортували значну частку палива для наших атомних електростанцій. Зараз, наскільки мені відомо, наскільки я розумію, від цього вже остаточно відмовилися. І надалі ми будемо паливо закупати лише в американської компанії Westinghouse. Це перший момент. Якщо ми говоримо про сферу газову, то тут потрібно пам'ятати про те, що ми на цьому ринку не одні і не лише сам на сам з Росією. У нас є європейські партнери за спиною, яким ми забезпечуємо транзит газу. І якщо ми говоримо про те, що ми хочемо повністю відмовитися від транзиту російського газу, або, ну, очевидне рішення, так, або не забезпечувати транзит російського газу до Європи, я думаю, що тут можуть бути до нас певні питання з боку наших європейських партнерів, яким цей продукт теж потрібен. І насправді свого часу, в принципі, роль України була як роль певного країни газового хабу. У нас є розвинута газотранспортна система, у нас є газові сховища, і це теж хотілося б розвивати. Потенційно ми зможемо відмовитися від транзиту російського газу, коли ми завершимо, якщо і коли, підкреслюю, ми зможемо розвивати в Україні водневі технології. Але це такий, знаєте, далекий-далекий погляд, тому що насправді про них багато говорили, але жодного пілотного проекту не реалізовано. Тому, як на мене, про це говорити зарано. Звісно, видобуток власного газу і його розвиток – це також дуже важливе питання. Але це, мабуть, питання більше до технічних спеціалістів нафтогазової галузі. Ще окреме важливе питання, яке було стояло гостро дуже до війни, зараз менше, це те, що більша доля нафтопродуктів, зокрема бензину, дизелю, поставлялася в Україну з Білорусі або Росії. І зараз цього немає. Але тут, знову ж таки, питання частково політичне, економічне, яка буде вартість цього енергоресурсу. Тому що, якщо ми говоримо про те, що ми імпортуємо ці продукти з Європи, то тут є декілька дуже цікавих факторів. Перше, це буде цікаво поспостерігати, як працюють нафтові санкції проти Росії. Тому що наразі ми купуємо велику кількість нафтопродуктів з Європи, які все одно в собі мають частку російської нафти, просто виробляються там. Це перший момент. Другий момент полягає, власне, в ціні. Тому що зараз ціна на бензин тримається, зокрема, тому що все ще діють певні пільгові умови оподаткування. І знову ж таки, і вона все одно є достатньо високою. Тому тут питання все ж таки певних економічних очікувань українців. Але тому що в теорії, можливо, майже все. На практиці дуже часто це буває дуже дорого. Питання, як шукати цю середину.
Це був радник LCF Love Group, керівник практики енергетики та природних ресурсів Іван Бондарчук. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.